Ano ba yung pinagawa mo sa akin? Sa level ng lakas ko ngayon, sisiw na sa akin yun.
Sige na, alam kong malakas ka bata. Sana lang sa susunod, huwag kang kawawa.
Ah, konektado ang lugar na to doon sa lugar kung saan ko nakaharap ang QB.
Tingnan mo mabuti.
May mukha naman ang Hachibi sa pader ngayon. Ano naman kaya to?
Pasukan yan patungo sa isang misteryong silid. Kung pakiramdam mo, ubos na ang iyong lakas, magsisimula pa lang ang wakas! Ituturo ko sa iyo ang pinakamalakas na teknik nating mga Jinchuriki. Alright? Handa ka na ba, bata?
Oo, handa na ako. Sa bagay, kailangan ko talaga matutunan ang bagay na to. O sige, ano ba ang una kong dapat gawin?
Mag-transform bilang video sa video mode. Ito ang unang hakbang sa lahat. Ngayon ikaw naman, huwag ka nang tumitig dyan.
Sandali lang, hindi ba mapanganib yan? Parang nakakatakot naman mag-transform bilang video.
Kaya mo nang gawin to. Huwag kang duwag, huwag kang bumalag. Kaya mo nang palabas silang purong chakra ng video, hindi ba? Huwag ka mag-alala, kumilos ka na.
O sige.
Isipin mo ang itsura ng video mo. Kung hindi, sayang ang pag-alala mo.
Bakit ganun?
Hindi mo pa pala kaya, pambihira naman. Kung sa bagay, hindi naman kayo tropa ng QB. Sa ngayon, laos pa ang video transformation mo.
Paano yan? Paano mo ituturo sa kanya ang video dama? Yun ang pinakaunang teknik na dapat niyang matutunan pagkatapos niyang kayanin ang video mode, B.
Pambihira naman, pigampiga na ako! Ano, nagsayang lang ba ako ng lakas sa paggamit ng chakra ng QB?
At isa pa, hindi ba dapat sabihin mo sa batang yan na mapanganib gamitin ang Bisu Mode? Noon, magkaiba ang sitwasyon nyo ni Naruto. Ganito, ako na lang magpapaliwanag sa kanya. Palabasin mo ako.
O sige, ikaw lang bahala magkwento kay Naruto. At ako, magre-relax dito.
Naruto, hindi ako si B. Ang Hachibi ang kausap mo ngayon. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko.
Ang sakit na talaga ng ulo ko. Aba, hindi ka nagra-rap. Mukhang mas madali kang intindihin, ha?
Ipapaliwanag ko ang mga panganib ng paggamit ng chakra kapag nasa Bisu mode ka.
Mga panganib? Kung ganun, delikado itong pinapagawa sa akin.
Ano ba sa palagay mo? Mahalaga ang sasabihin ko. Eh, tumahimik ka at makinig.
Sige!
Ito ang panganib kapag ginamit mo ang Bisu chakra mode. Makinig ka. Ganito. Tuwing nasa Bisu chakra mode ka, tinukuha ng QB ang personal mong chakra. Chakrang ikaw mismo ang may-ari. Isinasang-tabi mo muna ang sarili mong chakra habang ginagamit mo ang chakra ng QB.
Kuha ko na!
At syempre, kapag naubos ang personal na chakra mo, siguradong patay ka ng bata ka.
Ha! Pero ba't ganun? Bakit si Tandang Puset buhay na buhay pa rin hanggang ngayon?
Kahit sabihin mong makuha mo ang chakra ng QB, kung hindi mo pa rin siya nakakasundo, wala rin silbi. Ganun din kami ni B noong sa simula. Pinaglalabanan namin ang chakra ng isa't isa. Siya nga pala, hindi mo pwedeng gamitin ang Kage Bunshin habang nasa Bisu chakra mo. Mawawala rin ang mga Bunshin na ginawa mo mula sa chakra mo. Mawawala sila at ganun din ang buhay mo.
Pero yung tumataga sa chakra lang naman ang QB ang ginagamit ko tuwing nakikipaglaban ako. Kaya hindi ako halos naubusan. Huwag ka mag-alala, andito!
Tumigil ka! Huwag mong maliitin ang QB! Siguradong uubusin niya ang chakra mo. Mahabang oras ang kailangan para mapalitan ang ninakaw na chakra sa katawan. Mag-iingat ka. Kapag masyado kang nadala at ang chakra lang ng QB ang ginamit mo sa laban, siguradong mamamatay ka. Dapat siguro, mag-usap kayo ng QB kung paano niyo gagamitin ang chakra ng isa't isa. Pero duda akong makikipag-usap siya ng maayos sa'yo. Isa pa, meron pa rin hangganan ng chakra pwede mong kunin sa QB.
Talagang buwis buhay pala to. Tapos hindi ko pa magamit ang pinakamalakas na teknik ng isang Jinchuriki.
Ang payo ko sa'yo ngayon, kalimutan mo na ang Bijudama. Mas maganda kung pagtutunan mo na lang ng pansin ang iba mo pang teknik.
Bijudama? Anong klaseng teknik naman yun, ha?
Simple lang naman. Gagamitin mo ang chakra mo at iibay mo ang anyo. Iipunin mo at saka mo ititira. Napakalakas ng teknik na yun.
Parang yun ang ginawa niya noon.
Umiisipin mabuti para rin yung pagsuka.
Sige, gusto ko na subukan yung sa ganitong mode.
Yako. Ano ba yun?
Gawin mo muna ang Bijou Transformation. Naipaliwanag ko na ang lahat ng dapat mong malaman. Bahala na kayo ni B.
Ako na agad. Nagpapahinga pa eh. Narinig mo? Kailangan mo lang gawin ang special na technique mo nang nasa Bijou Chakra Mode. Madali lang, hindi ba?
Pero kailangan ko ng mga kagibunsin para magawa ang Rasengan. Imposible yung pinagagawa mo. Naglalabas, iniipon at pinaiikot ko ang chakra para sa Rasengan. Dalawang taong kailangan para magawa ko ang technique na yun. Tandang pusit.
Ang chakra ng Bijou, mga kamay at paa, yun ang namdamin mo. Ang ibang nakikita mo, yun ay ilusyon.
Parang nakuha ko na. Ano? Ganito ba yung sinasabi mo?
Oo, magandang simula yan, bata. Sige, gawin mo lang ang technique na sinasabi mo. At tignan natin ang mangyayari.
Oh, sige! Rasengan!
Sandali, yan ang nag-iibangan nyo ng chakra na may kasamang pag-ikot. Kapareho ng Bijou dama ang technique na ginagawa mo ngayon, bata. Can't you see? Want to see?
Hay Naruto, kanino mo ba natutunang gawin ang technique na pinapakita mo sa gwapong ito?
Ha? Si Tanda Ermitaño. Si Master Jiraiya nagturo sa akin. Pero ang ika-apat na Hokage raw ang nag-imbento ng Rasengan. Yun ang sabi niya.
Ang ika-apat na Hokage? Nagkataon lang ba ito? O sinadya ng tadhana? Todo na ito!
Pareho lang ang prinsipyo ng Rasengan mo at ng Bijou dama. Nakakagulat! Ang Bijou dama siguro ang inspirasyon sa likod ng Rasengan. Sino mag-aakala parehong-pareho ang dalawang yun? Parang buong puso niyang pinagkatiwala sa iyo ang Bijou dama. Ang swerte mo! Madaling gawin yun pag nasa Bijou mode ka. Hindi magagawa ng normal na katawan ang pagbabago sa chakra form. At kapag dinagdag mo pa ang pagmamaikot, dagdag pahirap yun sa katawan mo.
Ang kaso ng pakiramdam ko, masirap akong gawin to kaysa sa normal na Rasengan.
Ang totoo niyan, kombinasyon ng asul na positive chakra at walang negative chakra ang Bijou chakra. Kailangan mong ibalanse. Habang iniipon mo ito at binabago ang balanse ng pula sa asul, sa 2 sa 8, makakagawa ka ng bola. Subukan mo na!
O, sige ba!
Hindi mo ba makuha? Magsanay ka pa. Sa ginawa mong yun, 1/9 ang pula at asul na chakra mo. Mukhang madali pero mahirap to. Kala mo dyan, ha?
Eh naman kasi, bigla nagkaroon ng balanse-balanse. May kulay-kulay pa. Wala naman akong alam dyan eh. Litong-litong na rin ako, no? Isa pa, ang bigat na Rasengan na to. Kailangan 2 kamay ang gamit. Kung hindi, hindi mabubuo. Pero hindi ako magpapatalo dahil lang sa mahirap. Mas madali ko matututunan ng teknik kapag ginagawa ko kaysa iniisip lang. Kaya kahit maputol ang kamay ko, paulit-ulit kong gagawin ang Bijou Rasengan hanggang maperpekto ko to at magamit ko na sa labanan.
Imposible nga yan sa ordinaryong katawan mo. Hindi ka ba nakikinig? Magpahinga ka muna. Nagkasugat-sugat na yung kamay mo sa ginagawa nating training.
Diba ang sabi ko sa iyo, hindi ako magpapatalo? Walang pahipahinga.
Oh?
Ang sabi mo sa akin kanina, dapat 8 sa 2 ang balanse, diba? Tignan mo kung tama ang gagawin ko. Gusto kong matandaan kung ano ang pakiramdam ng balanseng yun.
Ah, makulit ka rin, no? O sige, putpurin natin yung kamay mo hanggang magsawa ka. Break it down!
Buhay pa ang babaeng yan. Nasa katawan ng babaeng ito ang curse mark ni Master Orochimaru. Kaya naman dumadaloy sa katawan niya ang chakra ni Master. Hindi pa siya pwedeng mamatay.
Hindi. Tapusin na siya. Lalong-lalo na at alam ng babaeng yan kung nasaan ang pasukan sa hideout natin.
Pero wala akong magagawa. Kailangan ko siya ng buhay para makuha ang chakra ni Master Orochimaru. Pwede mo na rin sabihin katawan ni Master Orochimaru ang katawan ko. Kailangan ko ang chakra ngayon para mas lalo akong lumakas. Nang sa ganun, mas mapalakas ko pa ang Edo Tensei. May kwento ko na ba sa'yo?